Duminica lui Toma, în accepțiunea laică, tradițională a acestei duminici. Sau Paștele Mic, când Domnul Iisus se arată din nou ucenicilor cu un mesaj special pentru Toma. În această dimineață, Toma s-ar putea să fiu eu, dar s-ar putea să fii tu. Așa că dimineața aceasta e pentru mine și pentru tine. În Joia Mare, în Săptămâna Mare, pentru ucenici a început o adevărată aventură. O adevărată aventură. În Joia Mare, când spre vineri, când Domnul Iisus a fost prins, toți ucenicii au fugit, au plecat. A rămas Ioan și după un timp s-a întors și Petru. Ioan, care cunoștea pe la curtea marelui preot, i-a aranjat lui Petru să intre ca să vadă sfârșitul lui, nu sfârșitul Domnului Iisus. Dar tragedia i-a cuprins pe toți. În afară de Ioan și de câteva femei, toți s-au împrăștiat, au fugit. Vă dați seama că n-a fost ușor. Dacă vreți să știți mai multe, pe site-ul bisericii noastre, la rubrica devoțional, deschideți și o să vedeți în fiecare săptămână câte o devoțiune, câte o meditație, câte un mesaj pentru săptămâna în care intrăm. Am închis paranteza. Tragedia a fost adâncă. Să-l vezi pe cel ce a mulțit pâinile, pe cel ce a deschis ochii orbilor, pe cel ce a potolit furtuna, pe cel ce a înviat din morți, să-l vezi bătut în cui între doi tâlhari, nu e ușor. Și toți au fugit care și încotro. A fost pus într-un mormânt de împrumut, prin mila unui prieten, și a venit prima zi a săptămânii. Și buletinul de știri care circula în tot Ierusalimul era că Iisus Hristos a înviat. Evident că au fost confruntați și ucenicii. S-au regrupat, dar în prima zi a săptămânii, când Domnul Iisus a înviat, Toma lipsea. Toma n-a putut să creadă. Aventura lui era una specială. De la îndoială la certitudine, de la singurătate la părtășie, de la tragedie la triumf. În această zi vă rog să vă imaginați că aici la Amvon stă Toma și ne predică Toma. Și Toma vrea să ne spună care a fost experiența lui cu Iisus cel viu. Și în dimineața aceasta Toma depune o mărturie. Și punctul culminant al mărturiei lui este strigătul, exclamația, care reprezintă de fapt mărturisirea lui de credință. Domnul meu și Dumnezeul meu! Asta spune totul. Ar vrea pentru toți cei ce se gândesc să opteze, să rămână în această biserică, să-i rog să asculte cu atenție. Ceea ce Toma mărturisește e foarte important și pentru noi ca mădulare în trupul lui Hristos, la New Life Romanian Church. Toma are trei mărturii cel puțin în această dimineață. Și prima mărturie a lui Toma este mărturia despre biserică. Mărturia despre biserică. Vedeți, nu se spune nimic despre biserică în textul care l-am citit. Dar toți ucenicii, cu excepția lui Iuda, fac parte din grupul care s-au întors în Fapte 1 de la înălțare și s-au dus în camera de sus și au constituit nucleul peste care Duhul Sfânt a venit și biserica a luat ființă. Acolo era și Toma. Și ca să înțelegem mărturia lui Toma despre biserică, ne oprim la versetul 24 unde cuvântul spune: Toma a zis geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. This is the testimony about church. Thomas was not with them when Jesus came. Asta spune totul. Toma nu a fost cu ei. Și pentru că nu a fost cu ei, a trebuit să plătească un preț. Și Vedeți, în dimineața aceasta mi-a fost greu să aleg titlul mesajului. Inițial am spus că o să predic despre un alt lucru. Cu Iisus la picnic, că după masă avem picnic. Cu Iisus la picnic, dar probabil o să vă spun câteva lucruri la picnic. Apoi am vrut să spun titlul acestui mesaj, Teologia lui Toma. Dar m-am gândit că trebuie să folosesc niște termeni foarte radicali pe care numai eu poate înțeleg. Tinerii poate nici acum nu înțeleg că văd că mai zâmbesc. Cred că n-am spus nimic care generează zâmbet. Așa, Toma e un om foarte serios și trebuie să-l privim ca atare. Și am spus, hai să vorbim despre mărturia lui Toma. Dar raportat la biserică, teologia are o ramură care se numește eclesiologie, de la cuvântul eclesia, care înseamnă adunare, adunarea celor plecați de acasă, termen care definește biserica, nu biserica așa ca și clădire, ci ca și adunare. Eclesiologie. Și eclesiologia este o ramură a teologiei care se ocupă cu studiul bisericii. Ea, eclesiologia, studiază originea bisericii, relația bisericii cu Domnul Iisus, rolul bisericii în salvarea oamenilor, studiază disciplina în biserică, destinul bisericii și conducerea bisericii. Am luat din cartea fratelui Daniel Brânzei, intitulată Strategia lui Dumnezeu în biserica locală, câteva lucruri care definesc noțiunea de biserică. În terminologia Scripturii, biserica este locul unde locuiește Dumnezeu prin Duhul și noi spunem amin.
Amin.
Asta e biserica. Locul unde locuiește Dumnezeu. Dar băgați bine de seamă, deja în primul veac, la Laodicea, Domnul Iisus a fost scos afară. El nu mai locuia acolo. Acolo totul s-aranja între oameni, între lideri. Doamne, păzește-ne de așa ceva. Noi credem și mărturisim că biserica este locul unde locuiește Dumnezeu prin Duhul. Este cel mai important organism aflat în existență sub soare. Ea nu este numai una din instituțiile pozitive din societate, alături de familie, de stat și de școli, ci dintre toate, ea este cea mai importantă și mai copleșitoare în importanță. Biserica locală, auziți ce frumos, este un bastion al lui Dumnezeu într-o lume care zace în cel rău. Este ambasada lui Dumnezeu într-un pământ străin. Este avampostul invaziei împărăției luminii într-o țară întunericului. Este o avantpremieră a ceea ce va fi și o taină pe care cei din lume nu o pot înțelege. Cei aflați în biserică sunt singuri extraterestri aflați pe planeta noastră. Oameni cu o dublă apartenență, una exterioară la neamul creat de Dumnezeu prin Adam și o a doua interioară la un neam nou, dintr-o altă creație, începută cu cel de-al doilea Adam, cu Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Și auziți acum ce frumos subliniază mesajul în continuare despre biserică. Biserica există în toate locurile în care Duhul Sfânt a adunat împreună câteva persoane care L-au primit pe Hristos ca Mântuitor, care se închină lui Dumnezeu în Duh și se străduiesc să se păstreze neîntinați de lume și de poftele firii pământești. Am încheiat citatul. Așa ceva dorim să se întâmple aici. În locul acesta, stăpânul să fie Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și cei ce vin aici să fie oameni născuți din nou, neîntinați de lume și de păcat, care trăiesc sub autoritatea Duhului Sfânt pentru slava lui Dumnezeu. E foarte important când te gândești să fii mădular în trupul lui Hristos, într-o anume biserică. Asta e viziunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă celor ce ne-am gândit să începem această biserică. Ar vrea acum să vedem ce a pierdut Toma în ziua învierii. Spune, Toma nu era cu ei. Și-a pierdut enorm Toma. Dar mergem la Evrei, acolo este un verset, versetul 25, partea 1 din capitolul 10, unde spune așa, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. Hai să spunem cu toții. Să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei. Nici la picnic. Nici la picnic. Frate, dar te contrazici că după masă avem picnic. Stați puțin, nu mă judecați repede. Există două feluri de picnicuri. Picnic în care mă duc să mă relaxez și să mă distrez. La picnicul ăla Domnul Iisus nu vine. Și există picnic la care mă duc să mă închin. Acolo vine și Domnul Iisus. Și după masă avem picnic la care mergem să ne închinăm, să ne întâlnim cu El în natură, în strălucirea soarelui, în căldură, în lumină, în părtășie, și la masă, și la cuvânt, poate și jucând volei sau fotbal sau orice. Ce facem? Vrem să avem părtășie. Sunt vreo 30 și poate 5 de ani de când, într-o duminică dimineață, am ascultat mărturia unui cuplu, tineri, care spuneau că, fiind obosiți, au spus, duminica asta nu mergem la biserică. Ne luăm copilul și mergem la picnic, la iarbă verde. Și s-au dus la iarbă verde. Numai că ziua aceea au venit acasă fără copil, cu copilul mort. La picnic fără Domnul Isus. E foarte important ce faci în ziua Domnului. Cum o petreci? Unde te duci? Să te relaxezi? Să te distrezi sau să te închini? De fiecare dată când mă duc la Grand Canyon să duc pe cineva, plâng, pentru că îl întâlnesc, plâng de bucurie că îl întâlnesc pe Domnul acolo. În imensitatea aceea nu poți să spui decât slăvit să fie Domnul. Să cânți o Doamne mare când privesc eu lumea. Când a fost John Balizu din Africa aici, l-am dus într-o zi la Grand Canyon și omul ăla nu mai putea, era exaltat. Zice, măi frate Mihai, puteam să văd toată America, dacă n-aș fi venit aici, n-aș fi văzut nimic. Pentru că acolo l-a întâlnit pe Domnul. Săptămâna aceasta am vorbit cu el, asta e o paranteză. Era în Camerun la mormântarea unui păstor. M-a prins pe internet și m-a rugat să vă salut în numele Domnului Isus. Ce a pierdut Toma când a lipsit de la biserică? Și ce pierdem noi? În primul rând, Toma a pierdut întâlnirea cu cel viu. E vorba de duminica trecută. Nu mai citesc textul, că nu avem timp. Păi, în camera cu ușile încuiate a apărut Domnul Isus. Și toți cei care au fost acolo s-au întâlnit cu el. Și Toma, nefiind acolo, a pierdut întâlnirea cu Isus. Și de câte ori nu venim la biserică, pierdem întâlnirea cu Isus. Că el e capul bisericii, slăvit să fie numele lui. Apoi a pierdut părtășia cu frații lui. Nu s-a întâlnit nici cu Domnul Isus și nu s-a întâlnit nici cu frații lui. A pierdut părtășia. Ce bucurie e să vă văd aici. Îmi vine să mă dau roz la amvon să vă strâng pe fiecare, să vă prind de obraz. Că îmi sunteți scumpi și prea iubiți. Că ați ales astăzi să veniți să vă închinați în căsuța asta. Care, așa cum spunea fratele duminică seara, ar vrea să ia foc. Și să fie un flăcăr pentru Domnul. A pierdut predica, Toma, a pierdut predica. A pierdut mesajul Domnului Isus. Două cuvinte a conținut mesajul, dar nici nu trebuia mai mult. În situația prin care treceau ei, speriați, cu îndoială în suflet, cu necredință chiar, fricoși că ar putea să împărtășească și ei aceeași soartă ca Mântuitorul lor. Domnul Isus a venit și predica lui a fost două cuvinte, pace vouă. A trebuie mai mult când n-ai pace? Trebuie tone de cuvinte, un pustiu de cuvinte, spunea un frate, și un potop de cuvinte și un pustiu de idei. Nu, două cuvinte, pace vouă. Asta a fost predica. Și un poet de cântare spune, nici o clipă de îndoială, nu vreau să am în viața mea. Ai venit să mă răscumperi, să-mi dai pace, pacea ta. Mă rog, pentru că mulți ne privesc și prin internet, Dumnezeu să lase pace unde e nevoie de pace. Și la Scottsdale Healthcare Hospital, unde tânărul meu Belci e acolo. Și pace peste frații noștri trachiși pe drum. Pace peste cei bătrâni și singuri. Pace peste cei ce trec prin încercarea bolii. Pace peste cei ce n-au pace. A pierdut predica. Două cuvinte. A pierdut argumentele învierii. Domnul Iisus vine și spune, uitați-vă, eu sunt. Urmele cuilor sunt, erau pe trupul lui. Trupul purta urmele rănilor. Totdeauna când lipsești de la biserică, pierzi argumente care îți întăresc credința în Domnul Iisus. Apoi a pierdut ceva foarte important, infuzia de Duh Sfânt. Știți ce l-a spus Domnul Iisus duminica trecută seara? Luați Duh Sfânt! N-a spus umpleți-vă de Duhul Sfânt, că avea să vină umplerea, dar a spus luați! E ca și cum te-ai duce la gas station să-ți faci plinul pentru săptămâna în care ai intrat. Mereu, mereu e nevoie de infuzie de Duh Sfânt, că Duhul Sfânt poate fi întristat, Duhul Sfânt poate să plece, Duhul Sfânt poate fi stins. Mereu, mereu avem nevoie să venim la foc. Biserica e focul. Oricât de aprins ar fi un jăratic, când îl scoți din foc și îl pui deoparte, mai devreme sau mai târziu se stinge. De aceea e nevoie să venim la foc. E nevoie să fim mereu infuzați cu Duhul Sfânt ca să putem trece cu bine zilele care urmează. Dacă ar fi fost în drumul spre Emaus, Toma ar fi pierdut cel mai important studiu biblic posibil sub soare. Istoria mântuirii ținută chiar de Domnul Iisus Hristos. Spune, a luat scripturile și a început de la zero și i-a dus până la zi, până la înviere. Dar ar fi pierdut și ceva mai fantastic, să ia cina cu Domnul Iisus. Știți cum s-a terminat întâlnirea de la Emaus? S-a făcut că vrea să plece și cei doi au insistat, rămâi cu noi că e spre seară. Și a rămas cu ei și la frângerea pâinii, știți, așa se frânge pâinea. Și când a frânt-o așa, aici și aici, s-au văzut urmele cuielor. Înțelegeți care e concepția lui Toma despre biserică după experiența avută? Nu părăsiți adunarea voastră cum au unii obiceiul. Venind la biserică vreau să spun ceva, venind la adunare vreau să spun ceva. Te și relaxezi. Dacă vreți, cea mai extraordinară formă de relaxare în prezența Domnului Iisus. Dar te și închini și pleci acasă cu pace în suflet, cu Duhul Sfânt în inimă. Ce a pierdut Toma în ziua învierii? Întâlnirea cu Iisus, părtășia cu frații, a pierdut predica, a pierdut argumentele învierii, a pierdut infuzia de Duhul Sfânt. Dacă ar fi fost pe drumul Emausului, ar fi pierdut studiul biblic și cina Domnului. Așa că fă tot ce poți și în ziua Domnului cinstește-L pe Domnul, împărtășia Sfinților în lumină. Haideți să vedem care e mărturia lui Toma despre Dumnezeu. Testimony about God. Drept răspuns Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu, my Lord and my God. Asta e mărturisirea lui despre Dumnezeu. Teologia sistematică este ramura teologiei care se ocupă cu Dumnezeu, care îl studiază pe Dumnezeu în toată complexitatea. Persoana lui Dumnezeu, numele lui Dumnezeu, caracteristicile lui Dumnezeu. Toma cuprinde toată teologia sistematică în două vorbe. În Domnul meu în două expresii și Dumnezeul meu. Asta e teologia lui Toma despre Dumnezeu. Și ca să înțelegem, haideți să vedem ce înseamnă Domn și ce înseamnă Dumnezeu. Domn înseamnă stăpân, înseamnă rege, înseamnă autoritate supremă. Dumnezeu înseamnă ființă supremă personală, cauză transcendentă primordială, principiu fundamental al existenței și ordinii universale. Sunt cuvinte care nu trebuie să le țineți minte. Țineți minte ce-i subliniat. Dumnezeu înseamnă creator, proniator și judecător. Și poate nici pe asta nu le înțelegeți toate. Dumnezeu a creat lumea și m-a creat și pe mine. Și eu spun amin. că recunosc asta. Dumnezeu e proniatorul. Ce înseamnă pronia? Pronie înseamnă întreținere. Ne asigură toate cele ce avem nevoie. El întreține viața, întreține existența. Ăsta e Dumnezeu. Aerul care respire aerul Lui. Lumina care luminează e lumina Lui. Căldura care mă încălzește e căldura Lui. Apa care o beau e apa Lui. Pâinea care o mănâncă e pâinea Lui. Sănătatea care o am e sănătatea care mi-o dă El. Protecția care mi-o asigură vine de la El care trimite îngeri pe umerii mei, pe urmele mele. Dumnezeu este creator, proniator și va fi judecător al lumii. Și am luat și o definiție mai ortodoxă. Dumnezeu este Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, care ființează în trei persoane, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh sau Sfânta Treime. Acum, trăim într-o țară unde teologia a despicat firul în patru. Și teologia liberală spune, e ok, Dumnezeu există, dacă l-ai pe Dumnezeu, e ok. Și toată lumea crede în Dumnezeu, că doar Dumnezeu ne-a făcut și mai ales avem nevoie de El ca să ne întrețină viața. Cum să nu crede în Dumnezeu? Cu judecata o mai vedea cum o fi. Da, dacă sănătatea și pâinea și apa și totul e de la El, atunci sigur că crede în Dumnezeu. Și toată lumea crede în Dumnezeu. Cu toate că am citit săptămâna aceasta un mesaj în care, în urma unui sondaj în America, este alarmant, este alarmantă creșterea numărului de atei în America. Crește numărul de atei, păi vine lăpădarea de credință. Dar, la modul general, noi suntem bine. Dumnezeu există. E fain asta, dar e numai jumătate din problemă. Dacă El e numai Dumnezeu, e numai jumătate din problemă. El trebuie să fie și Domn. Și asta e mai greu, că nu ne place. Domn înseamnă stăpân. Domn înseamnă rege. Domn înseamnă autoritate. No rules, spun tinerii. Nu ne trebuie reguli. Nu ne trebuie domnie. Nu ne trebuie stăpânire. Vrem să fim liberi. Știți, locomotiva e liberă când merge pe șine. Când sare de pe șine, o ia razna. Și știți ce se întâmplă. Vaporul în cazane era liber când mergea prin șenalul navigabil, condus de un pilot, printre stânci. Dacă se lovea de stânci, nu mai era liber. Un om e liber atâta timp cât ascultă de Dumnezeul care l-a făcut. Noi nu putem să fim liberi de la noi înșine, că nu știm să ne conducem. De aceea, concepția adevărată despre Dumnezeu este că El e Domn și Dumnezeu. Și eu, ca și copil al Lui, ca și pocăit, mă plasez de bună voie și nesilit de nimeni sub autoritatea Lui. Ca să schimbă lucrurile. Dacă El e Domnul, atunci nu pot să trăiesc cum vreau eu. Atunci înseamnă că trebuie să trăiesc așa cum vrea El. Păi, ai auzit tu pe Domnul Iisus vreodată spunând, vorbind de rău pe cineva? Când vorbești de rău, El nu-i mai Domnul tău. Tu nu mai ești sub autoritatea Lui. Când bârfești, El n-a făcut asta niciodată. Când gândești rău, când jignești, când urăști, când ești plin de răutate, când te manifesti în toate felurile, El n-are de-a face nimic și nici tu nu ai de-a face cu El. De aceea doresc ca New Life Romanian Church, cei ce vin aici, să spună despre Domnul, că El e Domnul și Dumnezeul. Și spune al meu, al meu. El e al nostru și spune în rugăciunea Tatăl nostru și nu-i rău. Tatăl nostru care ești în ceruri. Și e bine, dar mântuirea înseamnă ca El, Tatăl nostru, să devină Tatăl meu. Să devină Domnul meu, să devină Dumnezeul meu. Asta înțelege Toma la întâlnirea cu Domnul Iisus. Nu-i mai trebuie argumente, nu-i mai trebuie semne, nu-i mai trebuie nimic. Exclamația lui arată clar că s-a întâmplat ceva în mintea, în inima, în atitudinea, în relațiile lui. Și cel ce a înviat devine Domnul lui și Dumnezeul lui. Adică Toma se plasează sub autoritatea lui, sub domnia lui, sub stăpânirea lui. și rămâne cu el până la capăt. Și nu ne oprim aici. Mergem mai departe la mărturia lui Toma despre misiune. Toma nu s-a oprit aici. Toma a mers mai departe. De unde știm? În Sfânta Evanghelie după Marcu, în ultimul verset din Evanghelie, Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, iar ei, după ce spune ce a făcut Domnul care s-a înălțat la cer pentru ucenici, iar ei au plecat și au propovăduit pretutinde. Ei, the disciples, went out and preached everywhere. Ei au plecat și au propovăduit pretutinde, dar nu, nu, nu singuri. Domnul, Domnul, Stăpânul, Împăratul, Regele, lucra împreună cu ei și întărea cuvântul prin semnele care îi însoțeau. Iar ei au plecat și cuvântul ei îl cuprinde și pe Toma. Iar ei au plecat după ce s-a înălțat la cer. Au așteptat 10 zile până s-a pogorât Duhul Sfânt. Și apoi, după strategia pe care am văzut-o, începând din Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului, ei, cu cei 3.000, cu cei încă 2.000, cu mii și mii, au plecat. Dumnezeu declanșează prigoana ca să-i scoată din Ierusalim și să-i trimită până la marginile pământului. Și în prima sută de ani, Evanghelia a cuprins toată lumea cunoscută atunci. Europa până în Anglia, nordul Africii, în est până în India. Iar ei au plecat și a plecat și Toma. A plecat și Toma. Haideți să vedem care a fost mărturia lor. Cum au plătit ei mărturia lor? Fratele Petru Popovici, în cartea Graiul Martirilor Creștini din primele veacuri, face un rezumat despre felul în care au mărturisit urmașii Domnului Isus. Matei a fost ucis cu sabia în Etiopia. Marco a fost tărât pe străzi în Alexandria, în Egipt, și apoi i-au ars trupul. Când am scris aceste lucruri, le-am scris plângând. Luca a fost spânzurat de un măslin în Grecia. Ioan, ucenicul iubirii, a fost pus într-o căldare cu ulei fierbinte, a scăpat ca prin minune și apoi a fost exilat în insula Patmos. Petru a fost răstignit la Roma cu capul în jos. Iacov a fost decapitat la Ierusalim. Iacov cel mic, fiul lui Alfeu, a fost răstignit în Egipt, apoi trupul i-a fost tăiat în bucăți cu fierăstrăul. Filip, spânzurat de un stâlp în Frigia. Bartolomeu a fost jupuit de viu în Armenia. Andrei, fratele lui Petru, a fost răstignit pe o cruce și a predicat ucigașilor săi până când a murit. Toma, ajungem la Toma. Toma a mers spre răsărit. A predicat în Parția, în Persia și în India și a murit moarte de martir în India, fiind străpuns cu lancia în Coromandel. Iuda a fost omorât cu săgeți. Matei a fost împroșcat cu pietre, apoi s-a tăiat capul. Barnaba, împroșcat cu pietre de către evrei la Salonic, în Grecia. Și Pavel, decapitat de către Nero la Roma. Iar ei au plecat. De ce au plecat? Pentru că Iisus Hristos a înviat, slăvit să fie numele Lui. De ce au plecat? Pentru că au înțeles că El este Domnul și Dumnezeul lor. De ce au plecat? Pentru că El a trimis. Ei au fost martori, dar toți aceștia au devenit martiri. În limba greacă, pentru martor este cuvântul marturos. Ștefan a fost primul și apoi toți ceilalți. Din marturos au devenit martiros. Iar ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Nor de martori, spune poetul, stau de veghe. Mărturii născute în chin. Unii au fost înaintea noastră, alții în urma noastră vin. Propovăduia în taină sau pe metereze sus, că din cer dumnezeirea s-a întrupat în Iisus. Iar ei au plecat și datorită lor, Evanghelia a ajuns până la noi. Ce facem noi? Am văzut ce au făcut ei. Ce facem noi? Înainte de a pleca de aici, ar vrea să vă provoc la un test practic. Am văzut care a fost mărturia lui Toma și mărturia primilor creștini. Ar vrea să te întreb, după ce m-am întrebat pe mine, care va fi mărturia vieții tale sau vieții mele, începând cu această dimineață? Which will be your life testimony starting with this morning? Nu trebuie să dai un răspuns. Viața ta, așa cum spunea fratele, credința adevărată are argumente drept faptele. Viața mea și viața ta va fi răspunsul în casa în care locuiesc, în relația cu soția mea, în relația cu soțul meu, în relația cu copiii mei, în relația cu părinții mei. Mărturia vieții mele și a vieții tale se va vedea și joi seara, la întâlnirea de aici, cât de mult iubești pe Domnul și cât de mult iubești casa Lui. Nu-i nimeni absurd să ferească Dumnezeu să se întâmple ce mi s-a întâmplat mie, ca 20 de luni să stau acasă și să nu pot să vin la biserică. Dumnezeu știe asta. Dar când vrei să te relaxezi, să te distrezi și copiii să adunați la casa Domnului, atunci ia grijă. Care va fi mărturia vieții tale la școală, la locul de muncă? Care va fi mărturia vieții tale în vecinătatea în care locuiești? Într-o zi va trebui să dăm față în față cu El. Va fi târziu să spunem atunci: Domnul meu și Dumnezeul meu. Astăzi e dimineața în care ar trebui să spunem: Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Domnul meu și Dumnezeul meu. Vreau să fiu al Tău, vreau să fac parte din biserica Ta, vreau să Te mărturisesc pe Tine, începând din casa mea, oriunde mi se dă ocazia. Ar vrea, în timp ce tinerii vin aici și cântă, cântarea se numește Cu Iisus în lumea asta, voi merge eu mereu, înainte-i țara mea, înainte-i Dumnezeu. Așa, în timp ce ei cântă și noi vom înțelege că fără Iisus nu avem nicio șansă, să stăm înaintea Lui și să primim sau să respingem mesajul acestei dimineți. Mărturia lui Tom ar trebui să fie mărturia mea și mărturia ta. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute.